Մար երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ 1915 թվականի հայերի տեղահանությունը սխալ ու անմարդկային արարքեր թուրքական մամուլի պնդմամբ 3 Երևանյան այցի շրջանակներում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն։ Պաշտոնական Երևանի հույսերը չեն արդարանում, Հայաստանը ընդգրկված չի լինի հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում։ Չի բացառվում, որ Եվրամիությունն ու Հայաստանը նոր ասոցացման համաձայնագիր ստորագրեն, հայտարարում է Երևանում Լեհաստանի դեսպանը, հատուկ նշելով, որ խոսքը մակերեսային ասոցացման մասին է։ Նախախորհրդարանը կդառնա խորհրդարան, քաղաքացիական ուժերի միավորող կառույցը պատրաստվում է այլընտրանքային պարլամենտ ձևավորել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վիճահարույց կենսաթոշակային բարեփոխումը դրական է գնահատում այսօր Էկոնոմիկայի նախարարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցությունից հետո նախարարության աշխատակիցների հարցերին պատասխանելիս Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է կենսաթոշակային բարեփոխումներին իր դրական վերաբերմունքն արտահայտելով դրանց նկատմամբ, այս մասին տեղեկացնում են նախագահի մամլոյց առայությունը։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեն Հայաստանին և Ղարաբաղին նվիրված ալբոմ է թողարկել, որի շնորհանդեսին ներկայան գտնվել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ ՀՀԿ օրակարգում ձգձգվող հակամարտությունների կարգավորման ուղղված հստակ և շոշափելի քայլերը պետք է կարևոր դեր խաղան, այս մասին ասվում է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի կողմից տարածված հայտարարության մեջ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Կիևում հանդիպել են Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ երկխոսությունը շարունակելու նպատակով։ Ամերիկայի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի պատվիրակ ակուսյունների հետ նրանց ընդունած համատեղ հայտարարությունը հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ առաջընթացի հասնելու գործին մեր ընդհանուր հավատարմության համար հուսադրող նշան է, ասված է հայտարարությունում։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը հնարավոր է ասոցացման մասին նոր համաձայնագիր ստորագրեն, այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկի։ Նրա խոսքերով Եվրամիությունն ու Հայաստանը այժմ աշխատում են իրենց հարաբերությունների իրավական նոր հիմքի շուրջ և հնարավոր է, որ դա լինի ասոցացման մասին նոր համաձայնագիր, մանրամասներ առաջկա եթերաժամին։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Սերգեյ Արբուզովը երեք հայտարարել է, որ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը Կիևը կստորագրի շուտով։ Նման հայտարարությամբ Արբուզովը հանդես է եկել Բրյուսելում Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ հանդիպումից հետո։ Ուկրաինական ընդդիմության առաջնորդներից Վիտալի Կլիչկոն կմասնակցի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի գլխավորությամբ տեղի ունենալիք համազգային կլոր սեղանին, ուղված երկրում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը հարթելուն, այս մասին այսօր հայտարարել է Կլիչկոյի մամլոյ քարտուղարը։ Իրանը ծրագրում է դեպի եվրոպական երկրներ գազի արտահանման համար խողովակաշար կառուցել, հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Թաներ Յիլդիզը, այս մասին հայտնում է Հուրիեթը։ Եվրոպացի խորհրդարանականների պատվիրակությունը ժամանել է Իրան, հայտնում է Associated Press-ը, նշելով, որ այցի ընթացքում կքննարկվեն Իրանի և Եվրոպական Միության միջև միջխորհրդարանական կապերի ընդլայնման առնչվող հարցեր, ու թոքուց բաղկացած պատվիրակությունն Իրանում կմնա մինչև դեկտեմբերի 18-ը։ ՄԱԿ-ի փորձագետները հաստատել են Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառումը, նրանք բացահայտել են քիմիական զենքի օգտագործման 5 դեպք, այդուհանդերձ փորձագետների մանդատի շրջանակներում չէ եզրակացնել իշխանությունն է, թե ընդդիմությունը քիմիական զենք կիրառել։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեգելը հայտարարել է, թե շարունակում են աջակցել Սիրիայի չափավոր ապստամբուզերին և արևմտամետ Սիրիական ազատ բանակի հրամանատարությանը։ Միևնույն ժամանակ Սիրիայում տիրող իրավիճակը Հեգելը որակել է անկանխատեսելի, բարդ ու վտանգավոր։ Հյուսային Կորեայում ահապաջի է ենթարկվել երկրի ղեկավարի Կիմ Չեն Ինի եմօրեղ պայրը, այդ երկրի պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Չան Սոնգ Թայեքով երկրում համարվում էր երկրորդ մարդը, մահապատժի է ենթարկվել ռազմական դատարանի վճռից անմիջապես հետո այս շաբաթ նրան ազատել էին զբաղեցրած պաշտոնից և մեղադրել պետական դավաճանության, խաղամոլության, ֆինանսական չարաշահումների, անառակաբարո գործողությունների և թմրամոլության համար։ Այս ժամի վերջին լուրերը սրանք էին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, եթերում Ազատություն ռադիոկայան։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի Թուրքիայի արտգործնախարարի Երևանյան այցի մասին։ Թուրքական լրատվամիջոցները բավական ակտիվորեն են անդրադառնում Դավութոğlu-ի այցին, 3 գոնե Երևանից հեռարձակվող ռեպորտաժները թուրքական հիմնական հեռուստաալիքների լրատվական թվարկումների անբաժան մասն էին, իշեցնեմ։ Մի քանի ժամ թվաց այցելության ընթացքում Ահմեդ Դավութոğlu-ն հանդես չեկավ մամուլի ասուլիսով, չշփվեց հայ լրագրողների հետ, սակայն իր հետ Երևան ժամանած թուրք լրագրողների համար բացառություն այնուամենայնիվ վարեց թուրքական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Դավութոğlu-ն մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է հնչեցրել, դրանք միևնույն Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքական մամուլը անդրադառնում է արտաքին գործոց նախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ի Երևանյան մեկօրյա այցին։ Հյուրը Daily News-ը վկայակոչել է նախարարին, ով ասել է, թե 1915 թվականին հայերի դեպորտացիան սխալ էր եւ հակամարտկային, եւ Թուրքիան երբեք հավանություն չի տվել այդ գործողությանը։ Պարբերականի փոխանցմամբ Դավութոğlu-ն եւ նրան ուղեկցող փոխնախարար Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուն մասնակցել են Երևանում գումարված Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործնախարարների ժողովին։ Հյուրետի թղթակից Քանսու Ջամլիբելը շրջադարձային է անվանում Դավութոğlu-ի այցը, մեջբերում եմ, «Վաղեմի թշնամի երկիր»։ Պարբերականի փոխանցմամբ Դավութոğlu-ն դրական է գնահատել իր հայ պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումը։ «Մենք շատ գոհ ենք, հանդիպումը անկեղծ էր»։ Այցի հիմնական նպատակն էր ստեղծել համապատասխան միջավայր երկխոսություն նամուր հիմքերի վրա դնելու համար, ասել է թուրք նախարարը։ Ապա նա հույս է հայտնել, որ երկու երկրների հավաքական գիտակցության շնորհիվ կարող է ստեղծվել այսպես կոչված արդար հիշողություն։ «Մենք ասում ենք արդար հիշողություն, ես նկատի ունեմ, որ մենք պետք է փաստերն իմանանք, և այդ դեպքում կհամոզվենք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները չես համեմատի գերմանահրեական հարաբերությունների հետ. Ամեն փողոցում կտեսնես մի ընդհանուր նշան, դա ըմբռնելուց հետո գիտակցում ես, որ այն ժամանակաշրջանի վարչակազմի իրականացրած դեպորտացիան, որը ես բացարձակ սխալ գործելակերպ եմ համարում, անմարդկային էր», ասել է Դավութոğlu-ն։ Հյուրիեթը փակագծերում նշում է, որ Օսմանյան Թուրքիայում 1915 թվականին հայերի զանգվածային տեղահանությունը երիտ թուրքերի իշխանությունն է իրականացրել։ Պարբերականը նշում է, որ Երևանն Անկարայից պահանջում է հայության զանգվածային սպանդն ու տեղահանությունը ճանաչել որպես ցեղասպանություն, սակայն Թուրքիան կտրականապես մերժում է այդ պահանջը։ Դավութոğlu նաև թուրքական տեսակետից է վերլուծել այս հանգամանքը։ «Երբ պատմություն ես գրում դեպորտացիայի մասին, ապա պետք է հաշվի նստես նաև այս թուրքական կողմի հավաքական գիտակցության հետ, այն, որ հայերը համարվել են պետության դավաճաններ, որոնք արժանի են եղել տեղահանության. Մենք պետք է ոչնչացնենք այդ երկու հավաքական գիտակցությունները. Մենք դա արել ենք 2005 թվականին, սակայն հայերը դեռ պահպանել են իրենց այդ գիտակցությունը», ասել է Ահմեդ Դավութոğlu-ն Երևանյան այցից հետո։ Լրագրողների հետ զրույցում նա խոսել է նաև սահմանի մասին։ «Մեր առաջնահերթ նպատակը ոչ միայն սահմանի բացումն է, այլ դեպի հարատև խաղաղություն տանող ճանապարհի ամուր հիմք ստեղծելը. Այն պետք է հիմնվի երեք սյուների վրա. առաջինը Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերություններն են, երկրորդը Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններն են, ինչը ներառում է նաև վրացապխազական կապերը, և երրորդը հայերի և թուրքերի հարաբերություններն են. Եթե այդ սյուներից մեկը խարխուլ է, ապա վթար կլինի. Ասենք մենք բացեցինք դարպասը. Եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմ սկսվի, մենք ստիպված կլինենք այն նորից փակել. Ամենադժվար խնդիրը ստատուս քվոյի սառցալեռը հալեցնելն է. Փորձելով դա անել, կարող ես պատերազմ հրահրել», ասել է Դավութոğlu-ն։ Նա նաև հայտնել է, որ թուրքական կողմը բանակցություններ է վարել հայոց սփյուռքի հետ, սակայն դա չի հրապարակել։ Նրա խոսքերով անցյալում հայկական սփյուռքի հետ երկխոսությունը դիտվել է որպես սպառնալիք կամ հետախուզության խնդիր։ Դիվանագետներին մտահոգել է զրույցի հնարավոր գաղտնալսման վտանգը։ «Հիմա դա արդեն աշխատանքի մաս է. Ուր էլ գնամ, արտասահմանում միշտ հանդիպում եմ հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, եթե այդպիսիք լինում են. Մենք դրա մասին հրապարակավ չենք խոսում, քանի որ ծայրահեղական հայերը կարող են խնդիրներ հարուցել. Մենք գիտակցում ենք, որ եթե չես ստեղծում հիմք սփյուռքի հետ կապի համար, դա Հայաստանի հետ կապն է փակուղի մտցնում», ասել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն։
Իսկ ինչպես են գնահատում Թուրքիայի արտգործնախարարի Երևանյան այցը հայաստանյան քաղաքական ուրերը, հայտնի է, որ թուրքական կողմն օրինակ արդեն իսկ այս այցելությունը պատմական է որակում երեկվա իրադարձությունները, համեմատելով անգամ 2008 թվականի սեպտեմբերին Աբդուլլա Գյուլի հայաստանյան այցի հետ, երբ Թուրքիայի նախագահը ժամանել էր Երևան երկու երկրների ազգային հավաքականների հանդիպումը դիտելու նպատակով։ Իրադարձությունների հետագա ընթացքը ցույց տվեց, որ Գյուլի Երևանյան այցը դարձավ երկկողմ հարաբերությունների բարելավման ուղղված գործընթացի հրապարակային փուլի մեկնարկվորն, ավարտվեց դրանից մեկ տարի անց Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրմամբ։ Արդյոք պատմությունը կարող է կրկնվել, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում քաղաքական ուժերը հիմնականում համակարծիք են։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Հայաստանը Թուրքիայի հարցում պետք է կոշտ քաղաքականություն վարի։ Նրա խոսքով հայկական կողմի նախաձեռնած ֆուտբոլային դիվանագիտությունը Թուրքիային միայն ժամանակ շահելու հնարավորություն տվեց։ Այժմ նրանք նախաձեռնում են ֆուտբոլային դիվանագիտություն 2-ը, ինչը Մարտիրոսյանի կարծիքով ընդամենը իմիտացիա է, որով նրանք փորձում են ժամանակ շահել եւ հաղթահարել ցեղասպանության 100 ամյակի հոգեբանական արգելքը։
Թուրքիա ինքը առանց որևէ նախապայմանի, եթե ցանկանում է իսկապես բարելավել հանրապետություն, առանց որևէ նախապայմանի պետք է բացի սահմանը հաստատի դիվանագիտական հարաբերություններ, եւ միայն դրանից հետո արդեն երկկողմանի սկսվեն բանակցությունները մնացած խնդիրների շուրջ։ Հակառակ պարագայի, եթե Թուրքիան խոսում է նախապայմանների լեզվով, Հայաստանը եւս պետք է իր պայմանները դնի բանակցային սեղանին, ցեղասպանության ճանաչում, հայրենազրտման հետևանքների վերացում։
Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Դավութողլուի այցից պետք չէ ոչինչ ակնկալել, նա շեշտեց, որ սահմանի բացման մասին ոչ մի խոսք չի եղել, իսկ այցելությունը ընդամենը հարաբերությունները կարգավորելու ցանկության իմիտացիա էր։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունում նույնպես կարծում են, որ նախապայմանները այս հարցում անընդունելի են։ 3 հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո պատասխանելով ազատության հարցին ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի Հայաստան կատարած այցից հետո հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ փոփոխություն պետք չէ ակնկալել։
Քանի դեռ պաշտոնական Անկարան պատրաստ չէ առանց նախապայմանների հարաբերությունների չէ վավերացնել այն պրոտոկոլները, որոնք ասրվել են 2009 թվականին Սյուրիխում, կարծում եմ ամեն ինչ իրենց ձեռքերում է։ Եվ երբ որ նրանք ասում են, որ իրենք պատրաստ են յուրաքանչյուր ջանք թափել, որպեսզի տարածաշրջանում հաստատվի խաղաղություն եւ կայունություն, կարծում եմ շան ջանք թափել անհրաժեշտ չի, անհրաժեշտ է անել էլեմենտար մի քանի քայլ, ինչի մասին ես խոսեցի։
Իշխող հանրապետականի խոսնակը նաև հայտարարեց, որ խաղաղության մասին կոչեր անելու փոխարեն ճիշտ կլիներ, որ թուրք գործընկերները անեին այն քայլերը, ինչը նրանցից սպասում է Հայաստանը եւ միջազգային հանրությունը։ Շարմազանովը շեշտեց, որ նախապայմանները ընդունելի չեն ոչ միայն Հայաստանի, այլև միջնորդ երկրների համար։ Նրա խոսքով հայ-թուրքական հարաբերություններում փոփոխություն կլինի միայն այն ժամանակ, երբ Թուրքիայում գիտակցեն, որ պետք է առաջ շարժվել առանց նախապայմանների։ Հայ-եղափոխական դաշնակցությունում նույնպես վստահ են, որ Թուրքիայի արտգործնախարարի այցը ոչինչ չի փոխի երկու երկրների հարաբերություններում։ ՀԵԴ բյուրոյի Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանի խոսքով սա ընդամենը ցուցադրական այց էր եւ ապագայում նման քայլերով խապկանք ստեղծելու փորձերը կշարունակվեն։
2015-ին դարաջ իրենք ուզում են ստեղծել խապկանք, որի բնի ինչ որ գործընթացը Հայաստանի հետ հարցերը դարկավորելու, որովհետեւ հայրամիագին ցեղասպանության հայրամիագին Թուրքիայի վրա ճնշում անար
Հենց այս նպատակները ձախողելու համար էր ըստ Մանոյանի երեկվա բողոքի ցույցը, որի նպատակը լրատվամիջոցների միջոցով աշխարհին տեղեկացնելն էր, որ Թուրքիան պետք է վերացնի շրջափակումը, ընդունի իր պատմությունը եւ դադարեցնի տարածքների բռնագրավումը։ Մանոյանը ասաց, որ հասկանում են Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ունենալու կարեւորությունը, բայց հայ-թուրքական արձանագրությունների միջոցով դրանց հաստատումն անընդունելի է։
Պետք է միա ցեղանի վրա դնել շատ կարճ, պարզ երեք պարբերությամբ մեկ նախագիծ, որտեղ ասում են, որ երկու պետությունները որոշել են ձևանագիտական հարաբերություններ հաստատել, երկու պետությունները որոշել են ծամակային հաղորդակցության միջոցները ակտիվացնել, աշխատացնել, այսինքն շրջափակումը Թուրքիան անի, և երրորդ, երկու պետությունները որոշել են իրենց միջև արգա բոլոր խնդիրները լուծել խաղաղորեն միջազգային իրավունքի և պրակտիկայի համաձայն։ Սա հարաբերությունները ստեղծելու համար, որպեսզի հարաբերությունները բարիտրացիական լինեն, Թուրքիան պետք է ի վերջո ճանաչի ցեղասպանությունը, ճանաչի պատասխանատվությունը, բայց մինչև ի վերջո բարիտրացիական լինելը նախ պետք է որ հարաբերությունները ստեղծի։
Մանոյանը վստահ է, որ Թուրքիան ձախողվել է արտաքին քաղաքականության հարցում եւ այս քայլերով ընդամենը փորձում է հաջողություն գրանցել Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շաբաթների գլխավոր նախագահական ավանդույթը Սերժ Սարգսյանի ուրբաթորի այցելություններն են տարբեր գերատեսչություններ, դրանց ընթացքում Սերժ Սարգսյանը խոսում է նաև հրատապ քաղաքական թեմաներից, ինչպես գրել էր Երևանյան կայքերից մեկը, այս այցելություններով Սերժ Սարգսյանը կատարելության հասցրեց ինքնասուլիսների ժանրը, այսօր էլ ուրբաթ 13-ին Սերժ Սարգսյանը Էկոնոմիկայի նախարարություն ուներ, որտեղ բավական հորետեսական մի ուղերձ ցղեց այն հազարավոր երիտասարդներին, որոնք պայքարում են պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրման դեմ։
Գիտեք, այդ խնդրով ես տևական ժամանակ անձամբ եմ զբաղվել եւ ժամանակի մի քանի խորհրդակցություններ եմ անցկացրել, այդ թվում նաեւ ազգային ժողովում ընդգրկված ուսակցությունների քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ կոնկրետ ֆրակցիաների ղեկավարների, ուսակցությունների ղեկավարների, առնվազն 4 այդպիսի ղեկավար անձանց եւ մարմինների մասնակցությամբ։ Նպատակը եղել է, որպեսզի մենք կարողանանք զգալ բոլոր խնդիրները, որ կարող են առաջանալ քաղաքականից մինչև տնտեսական, մինչև ֆինանսական, եւ ունենալով այդ համոզմունքը, մենք հաստատքին տվել ենք օրենքի նախագծի տեսք, ուարգել ենք ազգային ժողով եւ Փարքաստո ունենք արդեն քվեարկված օրենք, որին իմ վերաբերմունքը դրական է։
Հիշեցնեմ, կենսաթոշակային պարտադիր համակարգին իր միանշանակ աջակցությունը Սերժ Սարգսյանը հայտնել է այսօր Էկոնոմիկայի նախարարության ղեկավարության հետ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Այլ թեմաների մասին օրերս պարզ դարձավ, որ պաշտոնական Երևանի բավական երկար ժամանակ փայփայած հույսերը, թե մեր երկիրը կարող է կրկին ընդգրկվել հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում, այդպես էլ չեն արդարանում։ Հիշեցնեմ, Երևանն ամերիկյան այս ծրագրում առաջին անգամ ընդգրկվեց դեռ Քոչարյանի իշխանության տարիներին, հեռավոր 2004-ին, հետագայում արդեն մարտի 1-ից հետո հայաստանյան իշխանությունների եւ հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի միջև հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին։ Այս կառույցի ղեկավար դեսպան Դանիելովիչն ու Ռոբերտ Քոչարյանը նույնիսկ կոշտ նամակագրության մեջ մտան եւ 2009-ի սկզբից արդեն մեր երկիրը դուրս մնաց ծրագրից։ Այս անգամ էլ ահա Երևանի ներկայացրած պաշտոնական հայտը ամերիկյան կորպորացիայի կառավարիչների խորհուրդը մերժել է միանգամից, որն է դրա պատճառը փորձել է պարզել իմ գործընկեր Աստղիկ Բելելյանը։
Ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի հաջորդ տարվա ծրագրերում Հայաստանը չի հիշատակվում։ Դեկտեմբերի 10-ին կորպորացիան ընտրել է միջին և միջինից ցածր եկամուտներ ունեցող այն երկրներին, որոնց աղքատության հաղթահարման համար գումարներ կտրամադրի։ Ամերիկյան կորպորացիայի համար միջինից ցածր եկամուտ ունեցող Հայաստանն այս երկրների ցանկում չի հիշատակվում, չնայած համապատասխանում է հազարամյակի մարտահրավեր գրասենյակի կայքեջում տեղադրված 3 հիմնական չափանիշներին՝ խոսքը կոռուպցիայի վերահսկման, ժողովրդավարական իրավունքների, տնտեսական եւ արդար կառավարման մասին է։ Դրանք կանաչով են ընդգծված։ Հայաստանը երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերի ներգրավման պայքարում տանուլ տվեց Լեսոթոին, Գաննային, Լիբերիային, Մարոկկոին, Նիգերին, Տանզանիային, Գվատեմալային եւ Նեպալին։ Ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը ամերիկյան կորպորացիայի որոշումը 3 ազգային ժողովում այսպես մեկնաբանեց.
Երկրագնդում կան երկրներ, որոնք ավելի շատ ունեն կարիք օգնության գուցե, քան Հայաստանը։
Հազարամյակի մարտահրավեր Հայաստան ծրագրի նախկին շահառուների խորհրդի անդամ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով Հայաստանը ձախողել է նախորդ ծրագիրը, դա է մերժման պատճառը։ Հիշեցնեմ, 2006 թվականին Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան ծրագրել էր Հայաստանին հատկացնել մոտ 235 միլիոն դոլարի գումար ոռոգման համակարգերի եւ գյուղական ճանապարհների շինարարության համար, սակայն 2009 թվականին կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը որոշեց դադարեցնել մոտ 60 միլիոն դոլար աջակցությամբ ճանապարհաշինության ծրագրի ֆինանսավորումը։ Մի շարք քաղաքական ցուցանիշների գծով Հայաստանի կատարողականի վատ տարածման պատճառով, ասացին։ 2008 թվականի հետընտրական իրադարձություններից անմիջապես հետո կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ջոն Դանիելովիչը նամակ էր հղել Հայաստանի այն ժամանակվա նախարար Ռոբերտ Քոչարյանին, նախազգուշացնելով, թե մարտի 1-ին իրադարձությունները կարող են իրենց ազդեցություն ունենալ հայաստանյան ծրագրերի վրա։ Շարունակվեց եւ ավարտին հասցվեց միայն ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագիրը։
Հետո ինչ որ 5 տարի խնդրում ես, եթե շատ ես խնդրում, դա չի նշանակում, որ դու այն ծրագիրը չես ծախողել։ Եթե ես լինեի կորպորացիայի մարդը, պիտի հարցնեի, թե այդ 10 սպանվազների հարցը ինչ եղավ, ժողովուրդ ջան, հետաքննվեց պարոն իշխանություն։ Հիմա այդ հարցերի պատասխանը Հայաստանը 5 տարի շարունակ չի տվել։ Եթե բնականաբար ֆինանսավորողը ասում է, սպասի հլը, ես սրանց որ ֆինանսավորում եմ, ավտորիտար ռեժիմն եմ զարգացնում փաստորեն։
Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը համաձայն չէ, ասում է, խնդիրների իհարկե կան, բայց առաջընթացն էլ ակնհայտ է։
Փակետից դեպի բակետ Հայաստանում իրավիճակը բարելավվել է, դանդաղ, բայց բարելավվել է։
Հազարամյակի մարտահրավեր ծրագիրն ավելի շատ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով է գումարներ տրամադրում, կարծում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Խաչատրյանն դեպ զարմացած էր, որ ժողովրդավարական չափանիշների առումով ըստ կորպորացիայի Հայաստանը բարելավում է արձանագրել։
Մի առանձնատիպ փոփոխություններ չի եղել, որի միջի չի համապատասխանում այս առողջապահական։
Ըստ տարբեր հրապարակումների Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն անցած տարի էլ է դիմել 1001-ի մարտահրավերով գումարներ ստանալու համար, գաղտնի և մերժում է ստացել։ Բոլոր ցուցանիշներով կորպորացիայի պահանջներին համապատասխանելուց հետո թերևս որոշվեց բարձրաձայնել ևս մեկ փորձի մասին։ Հայաստանի հավակնությունների վերաբերյալ հիշեցնեմ, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց անցած ամիս կառավարության նիստում։ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով ամերիկյան կորպորացիայի որոշումը նաև մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի կառավարության որոշման հետ է կապված։ Էդուարդ Շարմազանովը համաձայն չէ տեսակետին։
Հայաստանի քաղաքականությունը գոնե վերջին ավելության գագաթնա ժողովից հետո պարզ դարձա, որ լիարժեք ըմբռնում ունի Բրյուսելում և նաև Մոսկվայում, ով կարծեմ նաև Վաշինգտոնում, որովհետև Հայաստանը Եվրամիության հետ ընդունեց համատեղ հայտարարություն, որտեղ շարունակելու ենք այդ բարեփոխումները, ոչ թե նրա համար, որ դա անհրաժեշտ է մեր ամերիկացի կամ մեր եվրոպացի գործընկերներին, այլ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ժողովրդավարական բարեփոխումներին անցկացնում Հայաստանի իշխանությունների ներքին քաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերից են։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գլխավոր միջազգային նորությունները շարունակում են գալ Ուկրաինայի մայրաքաղաքից։ Կիևի փողոցներում տասնյակ հազարավոր ուկրաինացիներ շարունակում են իրենց բողոքի ակցիաները, պահանջելով ոչ միայն Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրում, այլև նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի և Նիկոլայ Ազարովի կառավարության հրաժարականը։ Մի քանի ժամ առաջ էլ Ուկրաինայում Վիկտոր Յանուկովիչի նախաձեռնությամբ մեկնարկել է երկխոսությունն ընդդիմության հետ Կիևում, նաև Հրերթ Համրազյանը նրա հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցին հեռախոսով։
Հենց այս պահին Մայդանում շարունակում է բազմահազարանոց ցույցը, այստեղ մարդկանց թիվը չի պակասում, հազարակը ավելանում է, և այսօր շատ կարևորով է քաղաքական առումով, վերջապես ծնել է կլոր սեղանը, երկխոսությունը, այսօր Ուկրաինայի երեք նախագահները, Վիկտոր Յանուկովիչը, Կրավչուկը և Յուշչենկոն եկել են այդ կլոր սեղանի շուրջ բանակցությունների, մասնակցում են նաև ընդդիմադիր երեք կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև ուդար կուսակցության ղեկավար Կրիչկոն, հայերենի կուսակցության ղեկավար Արսենիկ Յացենյուկ և կարող ենք ասել, որ այս երկխոսությունը շարունակվում է, առայժմ չգիտենք, թե ինչ արդյունքներ կարձանագրվեն։ Փորձագետեր այնքան էլ, մարդիկ այնքան էլ լավատես չեն, որ այս երկխոսության արդյունքում ինչ-որ մի լուծում կգտնվի, բայց նշենք նաև, որ Յանուկովիչը հայտարարել է, թե այժմ մտածում է այն մասին, թե ինչպես անել, որ մարդիկ այն ոստիկանության այն պաշտոնները, որոնք հրահանգ են տվել, հաստատվել ցուցարարների վրա, ինչպես նրանց պատասխանատվության ենթարկել, բացի դրանից նաև խոստացել է ազատ արձակել ընդդիմադիր այն գործիչներին, ընդդիմադիր ցուցարարներին, որոնք ձերբակալվել էին այդ բախման ժամանակ, բացի այդ ասենք, որ Եվրամիության պաշտոնյաներն են խոսում այս հակամարտության մասին, և ինչպես գիտենք, Ուկրաինայի վարչապետ Ազարովը ասել էր, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է առնվազն 20 միլիարդ դոլար, որպեսզի նա կարողանա կոմպենսացնել այն վնասները, եթե Ռուսաստանը հանկարծ որոշի ասենք պատժամիջոցներ կիրառել Ուկրաինայի դեմ, և հիմա գիտենք, որ Ուկրաինայի փոխ վարչապետ Արբուզովն է եղել Բրյուսելում, և նա բանակցել է Ստեփան Ֆյուրեի հետ, ընդհանրակման հասցերով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուրեի հետ։ Այդ բանակցությունների արդյունքում Ստեփան Ֆյուրեն հայտարարել է, թե եթե Ուկրաինան համաձայնի ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, ապա Եվրամիությունը կարող է լրացուցիչ օգնություն հատկացնել, կարող է դիմել 28 անդամ երկրներին, որպեսզի նրանք լրացուցիչ օգնություն հատկացնեն Ուկրաինայի տնտեսության համար։ Բացի այդ, նշենք նաև, որ Յանուկովիչի և Քյատրինաշտենի բանակցությունների արդյունքում նույնպես նման մի փոխմբռնում էր ձեռքբերվել, և Քյատրինաշտենը ասել էր, որ Եվրամիությունը պատրաստ է օգնել Ուկրաինային, լրացուցիչ օգնություն հատկացնել, եթե Ուկրաինան ներկայացնի տնտեսական ծրագիր։ Այսօր տեսնենք, որ այս արճակատումը շարունակվում է, մարդկանց թիվը շատանում է, և այժմ այս լուրեր կան, որ Ուկրաինայի հարավային և արևելյան շրջաններից գնացներով ցուցարարներ են գալու այստեղ Կիև, և նրանք խոստել են, ստել են հակամդեմ ցույց Դրանք հիմնականում Յանուկովիչի աջակիցներն են, որոնք ցանկանում են, որ Ուկրաինան լինի Ռուսաստանի կողքին, Ուկրաինան միանա Մաքսային Միությանը, եւ շատեր այստեղ կանխատեսում են, որ եթե հարավային եւ արևելյան շրջաններից մեծ թվով ցուցարարներ ուկրաինացիներ ժամանեն, ապա կարող է եւ բախումներ ունենալ հենց ցուցարարների միջեւ։ Ինչը շատ վտանգավոր է, իհարկե դա կարող է հանգեցնել քաղաքացիական պատերազմի, եւ այստեղ նաեւ զուրեր են տարածվում, որ այս պահին Յանուկովիչի կողքին են գտնվում ընդհանրապես կառավարության պաշտոնյաների հետ, բանակցում են նաեւ Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչները։
Ինչպես տեսանք, Ուկրաինայի մայրաքաղաքում շարունակվող բողոքի ակցիաների ֆոնին պաշտոնական Կիև այնուհանդերձ հայտարարում է, թե պատրաստ է բանակցել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման շուրջ։ Այսօր Երևանում Լեհաստանի դեսպանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշել է, թե Հայաստանը ևս կարող է ասոցացման համաձայնագրի նման մի ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել Բրյուսելի հետ։ Լեհ դիվանագետի խոսքով, սակայն այդ փաստաթուղթը, եթե մի օր իհարկե այն ստորագրվի, ավելի նման կլինի Եվրամիության և Մարոկկոյի կամ Թունիսի միջև ստորագրման գրված ասոցիացիան պայմանագրին, քան այն փաստաթղթին, որի շուրջ Երևանն ու Բրյուսելը բանակցում էին ավելի քան 3 տարի։ Ինչպես պատահեց, որ մեր երկիրը սկսեց ընկալվել ոչ թե իր անմիջական հարևանների, այլ Հյուսիսային Աֆրիկայի պետությունների հետ նույն շարքում, կիմանանք Սարգիս Հարությունյանից։
Ներկայում Եվրամիությունն ու Հայաստանը աշխատում են իրենց հարաբերությունների իրավական նոր հիմքի շուրջ, և հնարավոր է այն լինի ասոցիացիան մասին նոր համաձայնագիր։ Այսօր ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում այս մասին հայտնեց Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկին։ Ռաչինսկին, սակայն, ընդգծեց, որ ասոցիացիան մասին նոր համաձայնագրում չի լինի համագործակցության այն խորությունը, որը ամրագրված էր նախորդում։
Сейчас Европейский Союз и Армения работают над новой юридической основой их отношений. Что это будет? Вопрос открытый. Я не исключаю даже, что это может быть какое-то соглашение о ассоциации, но немного другого типа, поскольку есть разные.
Այսօր Եվրամիությունն ու Հայաստանը աշխատում են իրենց հարաբերությունների իրավական նոր հիմքի շուրջ։ Դեռևս հարց է, թե դա ինչ է լինելու, սակայն ես չեմ բացառում, որ այն կարող է լինել ասոցիացիան մասին ինչ-որ համաձայնագիր, բայց փոքրինչ այլ տեսակի, որովհետև ասոցիացիան վերաբերյալ կան տարբեր համաձայնագրեր։ Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրները 1990-ական թվականների կեսերից սկսեցին ստորագրել նման համաձայնագրեր, այնինչ առաջարկվում էր արևելյան գործընկերներին լիովին այլ ասոցիացիա էր, օրինակ այն հնարավորություն կտար մարդկանց լեգալ կերպով աշխատել Եվրամիության երկրներում, այն կստեղծեր ազատ առևտրի գոտի, երիտասարդ սերնդի համար կապահովեր ուսուցողական ծրագրեր, այսինքն նույն անվան տակ թաքնված են քաղաքական ու տնտեսական տարբեր իրականություններ, ու կարող է այնպես լինել, որ անվանումը պահպանվի, սակայն այն իր մեջ կպարունակի սակավ սերտ համագործակցություն, քանի ենթադրվում էր ի սկզբանե։ Եկեք անկեղծ խոսենք, միգուցե մենք վերցրել էինք չափից դուրս արագ տեմպ, միգուցե այդ նախագծերը չափից դուրս ամբիցիոզ էին, և արևելյան գործընկերության երկրները ուղղակի վիճակի չէին մասնակցել այն նախագծում, որն ի սկզբանե առաջարկվում էր, շարունակեց դեսպանը։ Իմ տեսլականը հետևյալն է. Հայաստանի անվտանգությունը երաշխավորվում է ՀԱՊԿ-ում անդամակցությամբ, երկրորդ, Ռուսաստանի հետ հատուկ հարաբերություններով, և այս ամենը ակասության մեջ չեն մտնում Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագրի հետ։ Ճիշտ է, դեռևս նման օրինակներ մենք չունենք, սակայն ինչու Հայաստանը առաջիններից մեկը նման օրինակ ցույց չտա։ Այսինքն՝ ի նկատի ունեմ, որ Հայաստանը մնում է Ռուսաստանի երաշխավորած անվտանգության տիրույթում, սակայն միաժամանակ օգտվում է այն առավելություններից, նոու-հաուներից, որոնք կարող է տրամադրել Եվրամիությունը։ Դեսպանի ներկայացմամբ Հայաստանը ոչ թե հրաժարվել է, այլ կանգնեցրել է իր ընթացքը Եվրամիության հետ ինտեգրացիայի ճանապարհին։ Իսկ թե ինչու Երևանը կանգնեցրեց ընթացքը, Զդիսլավ Ռաչինսկու բնորոշման պատճառն այն էր, որ Ռուսաստանը հիշեցրեց այն իրականությունը, որտեղ ապրում են հետխորհրդային երկրները։
Вы знаете, что Россия сказала нашему руководству, что если вы подпишете договор об ассоциации с ЕС, мы закроем для вас наши рынки.
Это прямо сказал господин президент Путин в Минске.
Լսեցիք հարցը, այսինքն դուք գիտեք, որ Ռուսաստանն ասել է Հայաստանի ղեկավարությանը, որ եթե դուք Եվրամիության հետ ստորագրեք ասոցիացիան համաձայնագիրը, ռուսական շուկան կփակվի հայկական ապրանքների համար։ Դա ուղղակի ասաց նախագահ Պուտինը Մինսկում, որ այն երկրների համար, որոնք ասոցիացիան մեջ են մտնում Եվրամիության հետ, արտոնությունների ճանապարհը փակված է։
Это буквально высказывание президента Путина.
Кичанс Деспана Хавелец.
Может быть, была надежда на более
Միգուցե հույս կար, որ արևելյան գործընկերության երկրները կցուցաբերեն ավելի նպատակասլաց գործողություններ, որովհետև այդ երկրները ահա արդեն 20 տարուց ավելի է, ինչ անկախ են և ստեղծել են տնտեսություններ, պետական ինստիտուտներ, սակայն ըստ ամենայնի այդ ամենը այդքան էլ արդյունավետ չէր, որպեսզի նշված երկրները կարողանան մեկնել լայնավարկության, քանզի հետ գաղութատիրական իրականությունը ավելի ծանր բեր դուրս եկավ, քան նախկինում թվում էր։
Всё-таки определённая, скажем, постколониальная действительность. Она более применяет, чем казалось ещё раньше.
Միևնույն ժամանակ Հայաստանի դեսպանը կասկած հայտնեց, որ Ռուսաստանին կհաջողվի վերականգնել խորհրդային միությունը, կայսրությունը, ինչպես ինքը ասաց, որովհետև Մոսկվան ներուժ չունի կայսրության վերականգնման համար։
Ռուսիան ունի պոտենցիալ для того, чтобы восстановить империю, скажем честно։
Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ Մաքսային միության ներսում հակասություններ կան, ասաց Զդիսլավ Ռաչինսկին։
Две среди трёх стран, которые входят сейчас в таможенный союз,
Այսօր Մաքսային միության 3 երկրներից 2-ը էներգակիրների խոշոր արտահանողներ են՝ Ռուսաստանն ու Ղազախստանը։ Այդ երկրները իհարկե շահագրգռված են, որպեսզի պրոտեկցիոնիզմ լինի Մաքսային քաղաքականությունում։ Իսկ Հայաստանը ճիշտ հակառակը։ Շահագրգռված է Մաքսային հնարավորինս բաց քաղաքականությամբ։ Եվ ինձ համար դժվար է պատկերացնել, թե նման 2 տարբեր ձգտումներ ինչպես պետք է մեկտեղվեն։
Как такие две разные модели два разных устремления могут совмещаться в чём-то одном.
Саркис Арутюнян, Азатություն Ռադիոկայան, Երևան.
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Բրյուսել։ Եվրամիությունը, չնայած այն խոր հիասթափությանը, որ կա այստեղ սեպտեմբերի 3-ի հայտնի որոշումից հետո, շարունակում է մեր երկրին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել։ Ճիշտ է, օգնության ծավալն ավելի քիչ է, քան ասոցացման համաձայնագրերը նախաստորագրած պետությունների, ասենք Վրաստանի կամ Մոլդովայի դեպքում, բայց եւ այնպես առկա է, պատմում է Բրյուսելի մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանը։
Եվրոպական հանձնաժողովը 25 միլիոն եվրո կտրամադրի Հայաստանին գյուղական բնակավայրերում տնտեսական հնարավորությունները, էներգետիկան, աշխատանքի շուկաներն ու կրթական ոլորտը զարգացնելու համար։ Եվրոպական հանձնաժողովի հայտարարության համաձայն Արևելյան գործընկերության ինտեգրացիայի և համագործակցության ծրագրի այս հավելյալ ֆինանսական աջակցությունը կստանան 3 երկիր՝ Մոլդովան, Վրաստանն ու Հայաստանը։ Ամենաշատ ֆինանսավորումը կստանա Մոլդովան 35 միլիոն, ապա Վրաստանը 27 միլիոն և ամենակիչը Հայաստանը 25 միլիոն եվրո։ Համաձայն Եվրահանձնաժողովի այս հավելյալ աջակցության տրամադրումը արևելյան հարևանության երկրներին ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ոլորտները բարեփոխելու համար են։ Եվրոպական միության հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի խոսքով այս տարի 3 երկրներն միայն պարգևատրվել բարեփոխումների ուղղությամբ իրենց գործադրած ջանքերի համար։ Խոսքը 2013 թվականի մասին է։ Վրաստանում Եվրոպական միության հավելյալ գումարները կծախսվեն աշխատանքային շուկան զարգացնելու համար, Մոլդովայում գյուղական բնակավայրերի տնտեսությունը բարելավելու, իսկ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի և քաղաքացիական ծառայությունների ոլորտում բարեփոխումների համար։ Բացի այդ, կմեծանա անմիջապես Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությանը տրամադրող ֆինանսական աջակցությունը։ Անցյալ տարի նույն ծրագրով Եվրոպական միությունը Հայաստանին տրամադրել էր 15 միլիոն եվրո արդարադատության ոլորտի և կրթական բարեփոխումների համար։ Այս տարի Եվրամիության աջակցությունը Մոլդովային, Վրաստանին և Հայաստանին մի քանի միլիոնով ավելացել է, սակայն Հայաստանն այս անգամ էլ ստանում է ամենակիչ ֆինանսական աջակցությունը, և այս անգամ արդեն ոչ թե պետական ոլորտների, այլ քաղաքացիական հասարակության զարգացման համար։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Բրյուսել։
Կարող ենք արձանագրել, որ այս շաբաթն աչքի ընկավ քաղաքական և քաղաքացիական ձևաչափերի սահմանագծերին գործող նոր կառույցների ստեղծմամբ կամ հների ակտիվացմամբ։ Շաբաթասկզբին Նիկոլ Փաշինյանն ու իր կողմնակիցներն ազդարարեցին քաղաքացիական պայմանագիր միավորման ստեղծումը, որի գլխավոր նպատակն իրենց խոսքով լինելու է մասնակցությունն առաջիկա նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին։ Քաղաքացիական մի շարք նախաձեռնությունների միավորող ևս մեկ կառույց, նախախորհրդարանը, հակառակը պնդում է, որ համապետական առաջիկա ընտրություններին մասնակցել չի կարելի նախախորհրդարանը ներկայացուցիչների համոզմամբ մինչև 2017-2018 թվականների համապետական ընտրությունների հերթական ցիկլը պետք է ձևորել այլընտրանքային իշխանություն։ Նախևառաջ հիմնադիր խորհրդարան, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ամփոփելով գործունեության առաջին տարին, նախախորհրդարանը հայտարարում է պայքարի նոր փուլի մեկնարկը։ Առաջկայում կառույցը վերածվելու է հիմնադիր խորհրդարանի, որի կազմում ընդգրկվելու են 65 պատգամավորներ։ Ինչպես այսօր տեղեկացրեց նախախորհրդարանի անդամ կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, այսպիսով փորձ է արվելու երկրում ձևավորել այլընտրանքային իշխանություն։
Ոչ թե հավաքել մարդկանց, տանել իրենց որևէ հասցեով եւ այնտեղ ինչ-որ բան պահանջել եւ ասել՝ «Արեք ինչպես մենք ենք ձեզ ասում»։ Ոչ, մենք պաստորեն սկսում ենք այլընտրանքային ընտրություն, այլընտրանքային հանրաքվե, իրավիճակը հեղափոխականը, վերևները այլևս չեն կարողանում կառավարել, ներքևները այլևս չեն ուզում այսպես ապրել եւ այսպես կառավարվել։
Առաջիկա օրերին նախախորհրդարանը հրապարակելու է հիմնադիր խորհրդարանի падգամավորության տեխնատուների ընտրության չափանիշները եւ ձևը։ Այս կառույցը բացառում է մասնակցությունը 2017 եւ 18 թվականներին կայանալիք խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններին։ Ինչպես ձևակերպեց նախախորհրդարանի հիմնադիրներից Ժիրայր Սեֆիլյանը, ընտրությունների միջոցով փոփոխությունն անհնար է, դա իշխանություններից ուղակն է։
Մենք համոզված ենք, որ մեր ժողովուրդը մինչև 2018 դիմանալու ռեսուրս չունի, սպասողը չենք։ Մենք գնալու ենք փոփոխության այն ժամանակ, երբ արդեն ինչ-որ չափով, թեկուզ սաղմնային վիճակով, փոխարինող համագործ ձևորած լինենք մենք։
Վաղվանից նախախորհրդարանը սկսում է ամենշաբաթյա իրազեկման երթեր մայրաքաղաքի փողոցներում, տեղեկացնելով մարդկանց, որ իրավիճակը օրհասական է։ Ալեգենի Գոմշյանի խոսքով վտանգված է երկրի անկախությունը եւ իրենց նախաձեռնած նոր կառույցը փորձելու է ստվերային իշխանություն իրականացնել։
Հիմնադիր խորհրդարանը ինչ որ իմաստով ունենալու է ստվերային խորհրդարանի գործառույթ, այն իմաստով, որ մենք ասում ենք, որ այսօրվա ռեժիմը գոյություն ունի, մենք պայմանականորեն մոռանում ենք այս ռեժիմի գոյությունը եւ դրան զուգահեռ ստեղծում ենք արդեն նոր պետության գաղութների սաղմերը, որոնցից առաջինը ներգրավվածության հիմնադիրի խորհրդարանն է։ Դրան զուգահեռ իհարկե լինելու է ժողովրդական շարժումը, որի ղեկավարն է լինելու այդ պարմինը։
Խորհրդարանի անդամներին ընտրելու համար քաղաքացիները ամենայն հավանականությամբ պայմանագրեր են կնքելու կառույցի հետ, ինչը հիշեցնում է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնությունը, որը եւս օրերը սկսեց ակտիվ գործունեություն։ Ժիրայր Սեֆիլյանը չի բացառում համագործակցությունը, թեև տարակարծություններ ունեն։
Ողջունում ենք որևէ ինքնափոխ նախաձեռնություններ, որոնք խնդիր են դրել ձերբազատվելու այս ռեժիմից։ Սակայն այսօրվանից, որ կարող ենք մատնացույց անել գլխավոր դարագարդությունը նրանց մարդավարության եւ մեր, այն է, որ նրանք ի սկզբանե հայտարարում են, որ գնում են 2017-18 ընտրությունները, մենք գդրականապես մերժում ենք դա, որովհետեւ համոզված ենք, որ մեր ժողովուրդը այդ ռեսուրսը չունի, ուստի պիտի որոնել այլ մեխանիզմներ։
Մինչ այդ նախախորհրդարանը կառույցներ է ստեղծում մարզերում եւ Սփյուռքում։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանն է հանդիպումներ անցկացնում, ասած տպավորությունը է, թե Հայաստանի դեսպանատները դրսում միայն մեր օլիգարխների բիզնեսների համար են աշխատում։
Ինձ մտածել է կեպրոսում բժիշկ եւ ասում է. Ես 15 տարի այս մեքենան եմ վարում։ Ես ունեմ միջոց ավելի լավ մեքենա վարելու, բայց ես դժգոհ չեմ, ես կվարեմ իմ ես մեքենան։ Միայն թե մենք Կիպրոսում այսքան գումար հավաքել ենք, տալիս ենք այսինչ դեսպանատանը, եւ այդ դեսպանատան, դեսպանը եւ իր որդին հենց նույն տարին այսինչ մարկայի մի մեքենայով սեփական, ոչ դիվանագիտական, սկսում են բոլորիս աչքի առաջ պատտվել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշմել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը գնահատում է Թուրքիայի արտգործնախարարի Երևանյան այցի արդյունքները։ Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարություններում պետք է արձանագրել մի շատ կարևոր արտահայտություն։ Նա ասել է, որ հանդիպումները պետք է ավելի հաճախակի լինեն, իսկ Երևանյան հանդիպումով հոգեբանական մի պատնեշ է հաղթարվել։ Գրում է ժամանակօրաթերթն ու մեկնաբանում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը փորձում է թողնել ինտրիգային տպավորություն, ինչի համար էլ ընտրված է հոգեբանական պատնեշ ըստ էության վերացական հայտարարությունը, որը մի կողմից ինչ-որ բանի մասին խոսում է, մյուս կողմից չի խոսում որևէ առարկայական կոնկրետ շոշափելի բանի մասին, եւ չի ենթադրում որևէ բանի համար պատասխանատվություն։ Այս տեսանկյունից ակնհայտ է դառնում Թուրքիայի գլխավոր խնդիրը՝ հնարավորինս շուտ 2015-ին ընդառաջ ձևավորել հայ-թուրքական ինչ-որ շփումների իմիտացիոն գործընթաց։ Եվ այս հարցում Թուրքիան երևի թե ունի բոլոր գերտերությունների աջակցությունը, այն իմաստով, որ միջազգային հանրության համար էր այդ գործընթացը, թեկուզ իմիտացիոն, շատ կարևոր է Թուրքիայի հանդեպ հայկական հարցով կոշտ պահանջների բացակայությունը հիմնավորելու, արդարացնելու համար։ Այս տեսանկյունից դեկտեմբերի 12-ի ռաունդը կարելի է ասել, որ անցել է Թուրքիայի թեկուզ փոքր, բայց առավելությամբ, գնահատում է ժամանակօրաթերթը։ Դավութոգլուի այցի համատեքստում հրապարակ ուրաթերթը որոշակի տեղաշարժ է նշմարում։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Տեղաշարժը Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների տարիների ընդմիջումից հետո կայացած առաջին տետատետ բանակցություններն էին, որ տևել են մոտ 1.5 ժամ։ Այդ հանդիպումը թեև նախապես ծրագրված չէր, սակայն ավելի քան սպասելի էր։ Դատելով Թուրքիայի արտգործնախարարի Հայաստանյան այցի կապակցությամբ հնչող ողջույններից, այդ թվում և հատկապես Վաշինգտոնից, ինչ է քննարկվել կամ որոշվել Նալբանդյան Դավութոգլու հանդիպման ժամանակ, բացարձակապես անհայտ է։ Դավութոգլուն փիլիսոփայության դասախոսի իր էությամբ ջերմ տպավորություններով է կիսվել։ Նալբանդյանն ընդամենը հանդիպման փաստն է արձանագրել։ Գուցե առաջիկա օրերը և իրադարձությունները դրանց վրա լույս սփռեն, գրում է հրապարակ թերթը։ Արձագանքելով Թուրքիայի արտգործնախարարի այցի դեմ բողոքի ցույց անող երիտասարդների ակցիային, չորրորդ իշխանությունը բխեցնում է այն, որ մաքսային միության դեմ պարզասած հակառուսական ակցիաների մասնակիցները մի քանի անգամ ավելի շատ էին, քան Դավութոգլուի այցի դեմ բողոքողները, իհարկե չի նշանակում, թե Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններն ավելի ուժեղ են, քան հակաթուրքականը։ Իրական պատճառն այն է, որ այդ այցերն իրենց կարևորությամբ համարժեք չէին։ Պարզասած, մաքսային միությանն անդամակցելով Հայաստանը փաստացի զրկվում է ինքնիշխանությունից։ Մինչդեռ Թուրքիան մեզ նման բան չի պարտադրում, ոչ էլ վտանգ կա, որ Հայաստանում թուրքերենը կդառնա աշխատանքային լեզու։ Հակառակը, մենք ենք Թուրքիայից ինչ-որ բաներ պահանջում։ Հասկանալի է, որ եթե Թուրքիան մեզ պարտադրեր այն, ինչ Ռուսաստանն է պարտադրում, Հայաստանի ողջ բնակչությունը փողոց դուրս կգար։ Մաքսային միության անդամակցելու դեպքում Հայաստանում կտրուկ կբարձրանան մի շարք ապրանքատեսակների գները, այդ թվում և առաջին անհրաժեշտության մթերքների՝ ձեթի, շաքարավազի, թռչնամսի։ Այս փաստը ժողովուրդ թերթի հետ զրույցում հաստատել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը, ասելով. Այո, դա հնարավոր սցենար է, և դրանք սպասվող վնասներն են։ Սակայն նա նաև հավելել է, թե մաքսային միության անդամակցելու օգուտները կգերազանցեն սպասվող վնասները։ Նախարարը նշել է, թե ամբողջովին կանխատեսելի չեն մաքսային միության ռիսկերն ու խոչընդոտները։ Դեռ չի երևում, թե մաքսային միության անդամակցելու դեպքում ինչը կարող է հիմնական խոչընդոտ լինել, թերթին ասել է Վահրամ Ավանեսյանը։ Ժողովուրդն այս կապակցությամբ մեկնաբանում է, այլ կերպ ասած, Հայաստանը գնում է մի ուղությամբ, որն անհայտ է նաև իշխանությունների համար։ Փոխարենը, սակայն, Սերժ Սարգսյանը հնարություն է ստանում մի փոքրել երկարաձգել իր պաշտոնավարման ժամկետը։ Առավոտի խմբագիրն ընդհանրացնում է. Ինչպես էլ ավարտվի Մայդանի պատմությունը, Ուկրաինայում կարծում եմ տեղի են ունենում անշարժելի պրոցեսներ։ Ոչ Ռուսաստանը, ոչ Եվրամիությունը, ոչ ԱՄՆ-ը այլևս չեն կարողանա հաշվի չնստել այդ երկրի ժողովրդի կամքի հետ։ Իսկ այդ ժողովուրդը չի ուզում ապրել որևէ երկրի տիրապետության տակ, դա լավ օրինակ է մեզ համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մոտ 3 ամսից 2014-ի մարտին 3 տարին գլերան այն օրից, ինչ մերձավոր արևելքի ամենահայաշատ պետություններից մեկում Սիրիայում քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ սկիզբ առան, որոնք էլ ի վերջո վերածվեցին լայնամասշտաբ քաղաքացիական պատերազմի։ Ներսիրիական կատաղի բախումների գլխավոր թատերաբեմերից մեկն էլ հայաշատ Հալեպն է, դա է պատճառը, որ միայն վերջին 1.5 տարում 11,000 սիրիահայեր տեղափոխվեցին Հայաստան։ Այս տարի սկզբին շրջանառության մեջ դրվեց սիրիահայերի համար նոր Հալեպ անունը կրող թաղամաս կառուցելու գաղափարը, թվավորություն կա, սակայն, որ այս նախագիծը արդեն իսկ բախվում է լուրջ ֆինանսական խնդիրների համար, ընդդեմս Սփյուռքի նախարարությունը օգնության կոչով դիմում է խոշոր բիզնեսին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը կոչով դիմում է բոլոր հայերին գումար փոխանցել նոր Հալեպ թաղամասի կառուցման համար բացված աշվեհամարին։
Ուզում եմ դիմել բոլոր մեծահարուստներին, որ իրենք համարեն նոր տարվա փոքրիկ նվեր սիրահայության անպայման։ Ուզում եմ դիմել բոլոր տղամարդկանց, այս շաբաթ իրենց փոքրիկ խնջույքները նվիրեն սիրահայությանը։ Ուզում եմ դիմել բոլոր կանանց, այս ամիս իրենց համար որևէ զգեստ, որևէ բան գնելու փոխարեն թող այդ գումարը նվիրեն սիրահայությանը։ Այնպես որ եթե ուզենանք, շատ արագ ձևով մենք կարող ենք օգնել այս մարդկանց։
Աշտարակ քաղաքում սիրահայերի համար նախատեսվում է 2 տարուց շահագործման հանձնել շուրջ 500 բնակարանով թաղամասը, 20-ից 24 բազմահարկ շենքերով ու առանձնատներով։ 1-3 սենյականոց բնակարաններով թաղամասի կառուցման համար նախարարության գնահատականներով կպահանջվի շուրջ $35 միլիոն։
Եթե ամեն մի հայ $2 դնի այս ծրագրին, դա ընդհանրապես 20
միլիոն, իսկ միջինացված նշանք մի ամեն ընտանիք $10 գումար պետք է տա։ Եկեք օգնենք մեր հայրենակիցներին, օգնենք, որ հաստատվեն, որովհետև նրանք շատ լավն են, համեստ են, խելացի են, կազմակերպված են, աշխատող են, նոր մշակույթ են բերել Հայաստան։ Մենք պետք է օգնենք, որ նրանք հայրենիքում մնան։
Նոր Հալեբ թաղամասի կառուցման համար արդեն քանի ամիս է հաշվի համար է բացված, որն արդեն համալրվել է ավելի քան $100,000. Նախարարի տվյալներով խոստումներ են տվել նաև հայտնի գործարարներ։ Կես տարի առաջ Աշտարակի քաղաքապետարանը անհատույց շուրջ 5 հեկտար տարածքի հատկացրել Սիրահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն հասարակական կազմակերպությանը։ Դեռևս ամայի անվարեկարգ տարածքը ճարտարապետներ Գոհար և Վահե Թութունջյանների նախագծով կվերածվի ժամանակակից նորավոճ թաղամասի։ Տարածքում կատարվել են երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ, արդեն պատրաստ է թաղամասի նախագիծը։ Հեղինակները նախագծել են ոչ միայն բնակելի տարածքներ, այլև խանութներ, ակումբ, առողջապահական հատված։ Վահե Թութունջյանը մեծ ոգևորությամբ ապագա բնակարանատերերին էր ներկայացնում նախագիծը։
Ես բոլոր բլոկներում մեջը գոյություն ունի 488 հպահայտանագետի միավոր։ Սրանք պահակացած են 1 նճարան, 2 նճարան, 3 նճարան։
Նոր Հալեբ թաղամասի բնակարանների 1 քառակուսի մետրը Սիրահայերին կվաճառվի մինչև $500. Ներքին հարդարման աշխատանքներով բնակարաններն ավելի թանկ կլինեն, քան նրանք, որոնք տանտերերը իրենք ավարտին կհասցնեն։ Այս ծրագիրն, ինչպես նշում է Սփյուռքի նախարարը, սոցիալական չէ, բայց նպատակ ունի աջակցել Սիրահայերին հաստատվել հայրենիքում, և որքան շատ գումարներ հավաքվեն, այնքան Սիրահայերը քիչ կվճարեն բնակարանի համար։ Նախնական տվյալներով նրանք վճարելու են բնակարանի արժեքի 1/3 մասը։ Սիրիական պատերազմի պատճառով հայրենիք տեղափոխված Սիրահայերը, որոնք գոնե այս շրջանում հետ դարձի ճանապարհ չունեն, մեծ ցանկություն ունեն հայրենիքում սեփական բնակարան ունենալ, բայց առաջին խնդիրը գումարների բացակայությունն է։ Պատերազմից մազապուրց եղած, Հալեպում ունեցվածքը թողած Սիրահայերը անցած 2 տարում գրեթե սպառել են իրենց հետ բերած գումարները։ Այժմ հույս ունեն, որ Հայաստանի իշխանությունների ու հայաստանյան բանկերի օգնությամբ կարողանան Նոր Հալեբ թաղամասում իրենց տանիքը ունենալ։ Գևորգ Բեյազբեկյանը շատ Սիրահայերի պես անգործ է։
Այս բոլորը, որ սարկում են Վահդի թաղամասի նման եւ ավելի սիրուն։ Մեր երազանքն է, բայց այսօրվարով ես ինչ որ գխոսիմ, ոչ թե միայն իմ ցավս է, այստեղ ինչ կա մարդիկ կան 180% իրան ցերքի եղած փողերը վերջացել է, փող չի մնացել ցերքերից, հիմա չեն իմանում ինչ ցևով գնի, արդյոք գվադահի, որ այսպիսի ցևով ավելի քիչ գումար ունի, մի քանի հազարով ունի, եմենք ամիսի ամիս որ դանք բայրաներ դերևս գտնվի Թուրքիան աշխենքը սկսի կառուցելու, բոլորը սա մեր երազանքն է, որ ամամեն հայրենիքում դուն ունենան։
Թորոս Ակելյանը վճարունակ չէ, նրա հույսը բանկերն են։
Բանկերը աշխենքերը փարսացան են 1 վայրկյան առաջ Սիրիահայերուն հանցնեն, մենք արդեն ամեն ամիս ահագին ծախս ունենք այստեղ։ Բանկը բեկի աշխենքերը փարսացնի, եւ մեզի ամեն ամսականս է ցուցած կամ պիտի վճարենք։
Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոնի ղեկավար Լենա Հալաջյանն ասում է, որ ամեն ինչ անում են, որպեսզի կյանքի կոչվի Նոր Հալեբ թաղամասը։
Պիտի փորձեն իար, որ ինչ որ բանկային ծառայություններ ստեղծել եւ հնարավորինս նիվրափերողներու մեծ ցույց տրված է։ Կարծեմ, որ պետք է ովևէ հայ կամ ովևէ հայ ընտանիք փոքրինչ ներդրումով շատ բան կգնա փոխել աս ծրագրի եւ ասկան Սիրիահայ ճակատագրի հետ կապված։
Հայաստանում այժմ բնակվում է 11,000 սիրիահայ, նրանցից աշխատանք ունի միայն շուրջ 10%-ը։ Սիրիական պատերազմից զոհված հայերի թիվը անցնում է 6 տասնյակը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր միջքաղաքային ուղևորատար գծերի հերթական մրցույթն էր, որն անցել է շատ յուրահատուկ մթնոլորտում, թեև ուղևորատար տրանսպորտը հայաստանյան տնտեսության սակավաթիվ խիստ շահութաբեր ոլորտներից է, այնուհանդերձ 7 ուղություններով փոխադրումներ իրականացնելու իրավունքի համար պայքարել են ընդամենը 5 ընկերություններ։ Լսենք Էլեն Չլինգարյանին։
Այսօր տրանսպորտի և կապի նախարարության հայտարարած միջքաղաքային և գյուղական մի քանի երթուղիների համար մրցույթը անցավ առանց մրցակցության։ 7 երթուղիների համար մրցում էին 5 ընկերություն։ Հանձնաժողովը ներկայացված 14 երթուղային միկրոավտոբուսների ստուգումն ավարտեց բավականին արագ, 20-ից 30 րոպեում, յուրաքանչյուր մեքենային տրամադրելով մոտ 2 րոպե։ Ստուգում էին հետևյալ չափանիշները.
Բաղուրական արգելակ, կանման ձեռքի արգելակ, ղեկային համակարգ, լուսաստանշանային համակարգերը, դռների փականները, հուսալիությունը, արտաքին տեսքը, ապակիների վիճակը, ուրասրահի կահ, ընթացքը անվադողերի մարշվածությունը կառուցվածքային փոփոխություններ կան թե չկա։
Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ, տրանսպորտի և կապի նախարարության փոխադրումների քաղաքականության բաժնի պետ Դավիթ Մելքոնյանը մեզ այդ զրույցում եւս փաստեց, որ այս երթուղիներից յուրաքանչյուրը սպասարկելու համար մեկ ընկերություն է հայտ ներկայացրել։ Հարցին, թե արդյոք մրցակցության բացակայությունը պայմանավորված է նրանով, որ երթուղիները սպասարկող ընկերությունները որոշակի պաշտոնյաների են պատկանում, հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց.
Նորից եմ կրկնում, ինձ այդպիսի հարցեր մի տվեք, ես չգիտեմ ոչ պաշտոնյա, ոչ մեծահարուստ, իմ համար բոլոր փոխադրող են եւ ընկերության կազմակերպության անուն։
Հայտնի է, որ ինչպես Երևանի ներքաղաքային, այնպես էլ միջքաղաքային երթուղիները սպասարկելու համար սովորաբար մեծ մրցակցություն չի լինում, քանի որ այդ երթուղիները շատ հաճախ սպասարկում են տարբեր պաշտոնյաների հովանավորությունը վայելող ընկերություններ։
Հնարավոր է, ես չեմ կարող բացառել, հնարավոր է, բայց ամենայն դեպս նոր մրցույթային կարգը, որը որ հուսով ենք հաջորդ տարվանից արդեն ուժի մեջ կմտնի, այդ խնդրին լուծում տրվել է։
Ազատության հետ զրույցում ասաց անդավ ընկերության տնորեն Անուշավան Նիկողոսյանը, ով երկու անգամ 2005-ին և 2007-ին մասնակցել է մրցույթին, սակայն պարտվել է։ Նիկողոսյանը չհաղթեց նաև ամռանը տեղի ունեցած Երևան Տաշիր երթուղին սպասարկելու համար մրցույթում, որը ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների ցանկանում է սպասարկել ազգային ժողովի նախագահի հետ կապ ունեցող մի ընկերություն։
Ամռան արդյունքները ամփոփվեցին, ընդեղ ուղղակի կային թերություններ, իհարկե անկեղծ ասեմ վիճելի էին, բայց քանի որ ես նպատակ ունեմ ոլորտում աշխատել, այլ ոչ թե հակամարտության, ես խուսափեցի այդտեղ որ հակամարտության գնալուց վիճելի, բայց ոչ ասենք ակնհայտ ապօրինի, քանի որ այլ կազմակերպություն եւս այնտեղ հաղթող չեր ճանաչվում, ինչ այսօր էլ Թափուր է, ուղղակի ես գերադասել եմ Ստեփանավանը, որովհետև իմ արտադրական բազան եւ ընդհանրապես իմ գրասենյակը ես ինքս եմ այնտեղ բնակ։
Նիկողոսյանը այժմ հայտ է ներկայացրել Ստեփանավան Երևան երթուղին սպասարկելու համար։ Մեզ չհաջողվեց ուղևորափոխադրում իրականացնող այլ ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ զրուցել, նրանք խուսափում էին տեսախցիկից կամ ներկա չէին։ Չցանկացավ լրագրողների հետ խոսել նաև տրանսպորտի և կապի նախարարության տրանսպորտի վարչության պետ Կարեն Գասպարյանը, ով չնայած հանձնաժողովի անդամ չէր, սակայն մեքենաների ստուգման ընթացքում հրահանգներ էր տալիս որոշակի երթուղիներ սպասարկող վարորդներին։
Լուսային համակարգը միացրել է։
Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն երկու շաբաթվա ընթացքում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հին և բարի ավանդույթի համաձայն առաջին ձյունը Երևանի քաղաքային իշխանությունների համար անսպասելի երևույթ է։ Քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող կառույցները ձյան տեղումներից հետո առաջին 24 ժամերին արդեն որոշ տարին ինչ մատնված են անգործության, քաղաքը կաթվածահար է, իսկ քաղաքային իշխանությունները սահմանափակվում են միայն ձյան մաքրման մասին հաղթական հաղորդագրությունների հրապարակմամբ։ Պարզվում է, սակայն, որ դա զուտ երևանյան առանձնահատկություն չէ, գրեթե նույն իրադրությունն է նաև Գյումրիում։ Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքից հաղորդում է Սաթենիկ Վանչյանը։
Ամեն տարի ձմռան նախաշեմին Գյումրիի քաղաքապետարանը հայտարարում է, որ պատրաստ է ձմռանը, աղն ու ավազը կուտակած, տեխնիկան էլ կարգի բերված։ Սակայն, երբ առաջին ձյունը տեղում է կուտակած աղն ու ավազը, երկրորդական փողոցներին այդպես էլ բաժին չի հասնում։ Հիմնական ուշադրությունը կենտրոնական փողոցներն են ու կենտրոնական հրապարակը։ Այս տարի նույնիսկ կենտրոնական փողոցներն էին վատ մաքրված, որի համար քաղաքապետարանի բնակոմունալ բաժնի պետ Կնյազ Մանասյանը այսպես հիմնավորեց։
Պատճառը, որ շուտ չի հեռանում ցան շերտը, սառույցի շերտը, ցածր ջերմաստիճանն է։ Գիշերները մինչև 20-21 աստիճան ջերմաստիճան է անում, եթե հիշում եք նախորդ տարի, գիշերը ինչքան էր, որ ցուրտ էր լինում, ցերեկը տաքանում էր, մենք աղով, ավազով մշակում էինք փողոցները, աղով հիմնականում պաշտպանությունները, բնականաբար, իսկ ավազով բոլոր փողոցները, կենտրոնական հատկապես, եթե դրական ջերմաստիճան էր, անմիջապես ավազում էր աշխատել։ Մասնագետները, ես խորհրդակցել եմ, թե ինչն է պատճառը, որ այս տարի չի աշխատել։ Հիմնական պատճառը սա է, որ ջերմ ավազը եւ աղը, հատկապես աղը սկսում է աշխատել այն պահին, երբ որ ջերմաստիճանը մինուս 5-ից ցածր է, այսինքն մինուս 2-3 աշան դեպքում նույնիսկ աղը կաշխատում, իսկ եթե դրանից բարձր է, չի աշխատում աղը, լրիվ օգտակարությունը դառնում է 0։ Մի պահ կարող է հարվել, հազարադրածը մեգա սառույց կարող է դառնալ։ Ու Ջերմաշյանը այս ցածը լինելը բնականաբար խոչընդոտը հանցանում, որպեսզի չքանդվի ասֆալտը, չի քանդվում բարձրապես։ Դա Ջերմաշյանի դեպքում։
Ինչպես գյումրեցիներն են կատակով ասում, այս տարի էլ փողոցները հիմնականում Աստծո հույսին մնացին։ Այսօր շրջեցի քաղաքի մի շարք փողոցներում, կենտրոնական փողոցներում ցանված ավազ կար, բայց խաչմերուկներում, լուսակիրների տակ ու կանգառներում ամբողջովին մեր կասառույց էր։ Զրուցենք նաև վարորդների հետ։
Ո՞նց է կարողանում երթև եկել։
Նորմալ, կենտրոնականը լավ է, բայց երկրորդականը դժվար։ Երկրորդականը տիրություն չեն ունենա, բայց կենտրոնականը նորմալ է։
Ինչ է այդպես տարբերակված մոտեցում, կենտրոնականներին ինչ են այդպես ուշադրություն դարձնում։
Ո՞վ գիտի։ Կենտրոնականով երևի երթևեկությունը շատ է, քան երկրորդականով։ Նորմալ է, ասենք կենտրոնականին ուշադրությունն ավելի շատ է։
Ճանապարհների վիճակը ահռելի է, շատ վատ է, ճիշտ է, երևում է, որ քաղաքապետարանից համապատասխան մեքենաներ դուրս են գալիս աշխատանքի, բայց ավելի լավ է դուրս չգան։
Այդ
մակրոխցյուն, մակրոխ մեքենաները փոխանակ մակրեն, ռեզինիս նասատկեքով կովշերը սառուցի վրա ավելի վատ պալիրովկա են անում, ավելի սահող է դառնում։ Քշել հնարավոր չէ, քայլել հնարավոր չէ, որ մնաց ավտոն քշել է։
Բա ո՞նց եք այսպես ասած երթևեկել։
Արդեն տարել են կասկադյորներ։ Ժամանակին պետք է արվի, գիշերը պետք է ձյունը մակրվի, որպեսզի այդ ձյունը առավոտյան չտապկցնեն կալոսների տակ ու կատոք դառնա։ Դե չէ, հետո առած գործը ավարտվում է։ Ավելորդ փողեր են վադնում։
Սա դեռ ձյան առաջին տեղումներն էին, որ քաղաքի երթևեկությունը այսպես ասած կատվածը հար էր արել, իսկ սովորաբար ծմերը Գյումրիում տեղումն առատ է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը ժամանակակից ամենահայտնի հայաստանցի երաժիշտներից մեկի Տիգրան Համասյանի վաղը Երևանում կայանալիք համերգի մասին կպատմի մեր ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանը։
Վաղ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ելույթ կունենա մեր լավագույն երաժիշտ կատարողներից մեկը Տիգրան Համասյանը։ Նա արդեն իսկ մեծ հրճակ է ձեռք բերել Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպական երկրներում, իհարկե նաև Հայաստանում, թե որպես փալյուն դաշնակահար, թե որպես կոմպոզիտոր, նաև երգիչ։ Տիգրան Համասյանն իր խմբի հետ վաղը կներկасնի Ստվերների թատրոն կոչվող իր նոր ալբոմը։ Տիգրան Համասյանի համար երաժշտությունն իսկապես ամենակարևոր բանն է իր կյանքում։
Ամենակարևորը երաժշտության մեջ ընդհանրապես կյանքում անել այն, ինչ որ շատ եմ սիրում ու զգում եմ, որ ես դրանից հաճույք եմ ստանում ու ինձ էներգիա է տալիս։
Տիգրան Համասյանը սիրում է հանդես գալ թե ակումբներում, թե համերգասրահներում, այս տարի սեպտեմբերի վերջից միայն Եվրոպական երկրներում, Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում ավելի քան 40 համերգ է տվել իր խմբի հետ միասին։
Երկուսն էլ իր առավելություններն ունեն։ Ակումբայինը իհարկե ինչ որ ավելի մոտիկից են զգում ժողովուրդը երաժշտության, ավելի ինձ իմ է ամեն ինչը, էներգիան ավելի շատ էներգիա կա, փող էներգիան ուրիշ ձև է փոխանցվում էներգիան, կարելի ասել, բայց ամեն մեծ դալիճներում էլ էներգիայի քանակն է մեծ, բայց տարածությունն էլ է մեծ։
Տիգրան Համասյանը ծնվել է Գյումրիում, շատ փոքր հասակից սկսել է հրաշալի նվագել և ի տարբերություն իր տարեկիցների պարզապես ապշեցրել է մարդկանց իր կատարումներով։ 11 տարեկանից ընտանիքով տեղափոխվել է Երևան, որտեղ սովորել է Հանրահայտ Վագն Հարապետյանի մոտ ու սիրահարվել ջազին։
Ես կյանքում չեմ մտածել, ես ինչ եմ անելու կյանքում, ինչով եմ շարունակելու, ինչ եմ դառնալու։ Իմ մոտ միշտ ոնց որ երաժշտությունը եղել է մի բան, որ ինքը արդեն պարզ է եղել, թե ես ինչ եմ նվագելու, առանց մտածելու դրա մասին։ Երբ որ ես 11 տարեկան էի, ես իսկականից հասկացա, թե ինչ է ջազը, շնորհիվ Վահագն Հայրապետյանի։
Սկսել է անընդ մեջ նվագել, համերգներ տալ և հենց վաղ պատանեկան հասակից էլ հրավերներ է ստացել Ֆրանսիայից։ Համերգներով հանդես գալու, մասնակցելու մի շարք հեղինակավոր միջազգային մրցույթների, փառատոների և ի վերջո արժանացել ամենաբարձր մրցանակների ու պարգևների տարբեր երկրներում, այդ թվում և Միացյալ Նահանգներում, որտեղ էլ բնակություն է հաստատել իր ընտանիքով մի քանի տարի առաջ, և այս ամենը նա հասցրել է անել ընդամենը 25 տարեկան հասակում։ Շատերը նրան վիրտուոզ դաշնակահար են համարում, ինքը համամիտ չէ։
100% ինձ վիրտուոզ չեմ համարում, որտեղ ես շատ ընկերներ ունեմ, որոնք կլասիկ դաշնակահարներ են, եւ երբ որ իրան մենք իրար հետ հանդիպում ենք, որ ինչ-որ դաշնամուրով նվագում ենք, զրզրուցում ենք, հենց իրանք սկսում են նվագել, ես ասկանում եմ, որ ընդհանրապես կապչում են վիրտուոզ բարի հետ։
3. Իդեպ մեր կառավարության նիստում որոշում է կայացվել ազատել Տիգրան Համասյանին պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Ինքն իրոք ուրախ էր, որ այսպիսով հնարավորություն ունի ողջ աշխարհում տարածելու հայկական իրարությունը։ Սա էլ է ծառայություն, այսօր ասում էր։
Ինչ չտվում, որ ես բանակում ավելի կարևոր ծառայություն, կարող ավելի լավ կծառայեմ հայրենիքին, ստում այն շրջակայելով երաշխիքային հայկական երաշխիքային նվագելով դրսում, դրսի հանդիսատեսի համար և հայերի համար, դրսի հայերի դիասպորայի համար, այն ստում ավելի կարևոր ծառայություն է։
Լեագրողներին հետաքրում էր նաև արդյոք լուրջ փոփոխություններ դեռ չկան երիտասարդ երաշտի անձնական կյանքում։
Լուրջ փոփոխություններ դեռ չկան։ Այդ շատ կարող են չփայփայել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։